Noite de San Xoán, que non me trabe cadela nin can. Falamos coa persoa que máis sabe, seguramente, da celebración do San Xoán en Galicia. Felipe Sené, moi bo día.
Hola, moi bo día, moi bo día.
Podemos decir que a noite de San Xoán é a noite máis importante do ano?
Pois, hai moitas noites, hai polo menos 4 vinculadas ás 4 estacións. Isto é, aos equinoccios e aos solsticios, que cando se cambia e se dá paso, neste caso, da primavera ao verao, despois do verao ao outono, a festa dos difuntos, a festa dos magostos, despois do outono ao inverno, o tempo do Nadal, cas fogueiras perdidas xa de San Silvestre, despois o ciclo do inverno á primavera, que é esa gran celebración, que é precisamente a festas do Antroido. Pero o San Xoán efectivamente pervive con tantísima tradición en relación cos cambios, equinoccios, solsticios, pero tamén os 4 elementos fundamentais do panteísmo galego que nos identifican no mundo, non? Esos 4 elementos son a auga, o lume, a terra que nos sostén e o aire bo ou malo que respiramos. E entón, nesa noite, estos 4 elementos, predominando, claro, está o lume, porque é luz, porque é quentura, pero tamén a auga. E entón, as tradicións, xo dicía Isa Díaz Pardo, que ao fin e ao cabo recreaba, volver a crear sobre as tradicións, que as tradicións significa o que transita, o que se transmite. Entón, as tradicións non son tan puras como moitos pensamos, levan elementos de épocas pasadas, levan elementos tamén do presente e levan contaminacións, como as que está vendo ahora. Estamos nun momento, a través dos medios, que as cousas estánse desnortando, están perdendo o seu senso originario para destruirse tamén. É o tema que está sufrindo esta tradición, con moitas outras galegas, que a botellonización, o botellón que degrada profundamente canto significa convivencia, relación, atención, relación, porque ou se educa, ou se maleduca, ou se solidariza, ou se insolidariza, non? Contaminación do terreo, provocación, e logo indo contra o verdadeiro negocio, que son os lugares preparados por encontro para a relación. Pero efectivamente esta festa do San Xoán préstase moito a reflexionar sobre o pasado, o humanismo, que ahora tanto se reivindica, o ser humano como peza do humus, e ao fin e ao cabo, nesta noite, bailamos ao redor do lume, recollemos as plantas consideradas máxicas de meigas, lavámonos coa naturaleza. Din que nos lugares como Edo Niños, donde houve bellas lagoas, Valdoviño, que se escoitan tocar as campanas de cidades olvidadas, nesta época é cando o mencer a rayola do sol que nace, peta nos altares, nas tumbas antiguas, o sol da vida entra nos lugares oscuros da morte. Bueno, toda unha filosofía preciosísima que tamén, claro, está sometida as influencias do noso tempo. Consumo, gastronomía por medio, que está moi ben, aí hai un elemento moi bo, veña sardiñas, veña churrasco, que son incorporacións novas dos últimos anos, como invadir a playa é un elemento novo dos últimos anos, o cal faille un daño terrible aos areais, feitos por miles e miles de anos, de pedra de calcaria, de conchiñas e tal, areas fariñudas, etc., que logo ao final, pois, enchese de carbón, de plástico e de porquería. Na tradición, a praia era o elemento da auga, das nove ondas, un lugar moi cotizado, non? Ora, invadido, peor co prestige, as contaminación das praias, por influencia de uns cos outros que está vendo nos últimos anos, eso non debe aprobarse, e moi especificamente de Galiza xa está pasando a toda a área marítima da Península Ibérica e incluso en outros países, en Francia, Bretaña, Normandía, xa non digamos na Costa Azul, que as praias pránchanas, cuídanas enormemente, non? E entón isto, a verdade, é que escandaliza un pouco e forma parte desas aculturacións que, como se chama, cando unha cultura se degrada. É unha fórmula de feísmo. O feísmo é que tanto abondan, e ademais apelidados feísmo gallego, pois tanto abundan, desgraciadamente, na aculturación, na cultura galega, bastante sometida e degradada, non?
Este ano, por mor da COVID-19, non se permiten grandes aglomeracións, non se permiten fogueiras nas praias. Quizáis será unha oportunidade para celebrar a noite de San Xoán como se celebraba hai uns cantos anos.
Pois mira, é algo importantísimo que na cultura de tradición, na cultura tradicional galega, sempre houbo. E nos últimos anos botouse en falta. En Europa hai en todas partes, que son as grandes campas abertas, o que chaman o campo das pulgas, que nós chamábamos o campo da feira, o campo da festa, o campo da romería. Pero claro, veñen estas alcaldadas, veñen os sabios locais, que hai que poñer o monumento, que hai que poñer unha fonte, o farolito austrohúngaro, que hai que facer un aparcadoiro, e ao final o sitio de relación amplio, para convivir sin masificar, para respetar, sin convertilo nun aparcadoiro, pois desaparece. E tes que invadir o lugar sagrado, que é propiedade das mareas, que son os areais. E, claro, todo efecto ten a súa causa, e a esta degradación, pois pasa eso. Entón, efectivamente, esta chamada, pois, fai que agora estemos falando desta cuestión. Na tradición antigua había moitas fogueiras. A fogueira de cada casa, ao pé de cada porta, pequeniña, aí aínda queda quizá algunha avoa, un velliño que alcende na porta da súa casa, ao lado do banco, unha fogueiriña ali con os madeiros queimando unha mesita de noite bella que lle sobra unha mesa, e logo recolle pois un madeiriño final que queda desa fogueira para metelo dentro, guardalo ou poñelo na lareira. Nunha lareira limpa, que hai que limpar esa noite, que é o lume novo dunha etapa nova do verao, non? Eso é a fogueira particular, familiar, que eu de neno vin en todas partes, na Coruña nos anos 80. 80 aínda se facía, nos 90 empeza a invasión na praia, cada vez máis maioritaria, e esta se declara pois festa de interés turístico. Para min o que é unha aberración. Pero logo, eso sí, ca doble moral, dicimos co prestixe, eu creo que isto é un nunca máis, pero tamén moi grave dunha degeneración cultural. E logo había, pois eso, nas campas, nos lugares míticos, fora donde non se daña nada, nos lugares abertos, as grandes fogueiras. Que claro, esas fogueiras, logo tamén a verdad é que se van reconvertindo por influencias valencianas, vanse facendo fallas, vanse facendo máis ornamentales, etcétera, ou máis tradicionais ou antiguas que botar mobiliario bello. Pero claro, tamén hai aquel que ven o fanfarrón, que bota o colchón bello, unha roda, non todo vale. E aí está a responsabilidade, está a cultura, está a ética, está a estética, están moitísimas cousas. Un mundo moi en relación con oso, indudablemente, é Irlanda. Irlanda é unha historia moi similar á de Galicia en todos os aspectos, moi pagana, pero moi cristianizada, donde celebran estas fogueiras, donde teñen un patrimonio que é un recurso cuidadísimo, que asocian co mundo céltico, é unha cultura céltica, como a nós, que vende moitísimo, non? Como preparan esas fogueiras nos sitios, como teñen o centro de recepción de visitantes, o que son os bares da comisión de festa, todo perfectamente organizado. Pero claro que tamén todo está, como todo na vida, está sometido a cambios para ben ou cambios para mal. E entón que a festa sirva para eso. Bueno, pois entonces temos o lume, temos a auga, recoller as plantiñas máxicas tradicionais, metelas na jofaina de auga, non? Deixalas ao serao, ao sereno da noite de San Xoán. Que plantas eran esas? Non todas valen, eh? A planta tradicional por excelencia era o vieiteiro, o que chaman en castelán o saúco, a planta que chaman logo de San Xoán, ou chaman xoane, unha planta máxica das meigas. Antiguamente era curativa, non? Igual que a malva, igual que os estralotes, as campanillas, esas mouradas que ora están nos campos, igual que o fiuncho, o tromentelo, as plantas, o ourogo, eran as plantas medicinales, tradicionais, as plantas da botica popular, da botica aldeana, non? As que curaban. Logo estas plantas métense cápsulas roxas, verdes e azules, e a medicina cos seus precios de hoxe das farmacias, principalmente a meiga, o curandeiro. Eu recordo nas feiras que había a señora María, que viña das terras orensanas de Punxín, e ofrecía as ervas, a artemisa entre o peito e a camisa, decía ela, non? Pero a que máis, e sobre todo en centro Europa, en Galicia moitísimo, o vieiteiro, que chamen chaman o sabugueiro. Ui, en Alemania está considerada sagrada, é a planta dos celtas, pois esa non pode faltar na almofía. Almofía en galego é a palangana, con esa auguiña, que tamén logo se dicían sete plantas, auga de sete fontes, as nove ondas do mar. Xa metemos os números, que tamén é interesante, pois, en estos ritos desta noite tan instintiva, que brota e que se celebra sin demasiada organización e esforzo distinto quen organiza.
Falabas de que se celebraba en Irlanda. En que outros lugares de Europa se celebra a noite de San Xoán?
Mira, eu estes días, ahora xa de maior, en estes días de reseteo, que podes facer moitas cousas que antes non fixeche, eu estudiei na Universidade de Santiago, donde se nos ensinaba o mundo entero menos as nosas cousas, non? E ora eu pregunto-me a estas alturas, cando revisas os nosos vellos clásicos, Biceto, Murguía, como na nosa universidade non nos fixeron ler os nosos clásicos, que estaban na Europa do seu tempo, para coñecelos, para querer máis a nosa terra e para corrixilos. Bueno, pois en estos clásicos, en Biceto e en Murguía, que eran moi celtistas, está ese mundo centroeuropeo, e eles identifican Galicia ca súa orixe. Na orixe, na súa arqueoloxía, está a orixinalidade, orixe, originalidade, a identidade. Bueno, pois isto, o culto ao lume, o culto á auga, o culto ao aire, o bo aire, o mal aire, que tamén, o culto á terra que nos sostén, esos grandes penedos, os bosques que están aí, as furnas que hai no mar, que claro, os altares nos lugares altos, que eran os lugares sagrados naquela época, pois eso está aí. E eles estaban moi xa naquel mundo que xeograficamente está moi cercano ao noso, que forma parte da nosa historia, Portugal, por exemplo, pero Bretaña, Gales, Escocia, Irlanda, e xa eles dicían Ei Armórica, Nortúmbria, Cambria, Galaecia, Eirín e Illa de Man, son as sete nacións celtas, fillas do pai Breogán. Recollían as bellas lendas, as bellas tradicións irlandesas, e entón, pois, descubrían que o que celebrábamos aquí tamén o celebrábamos alá, e todo el o fondamente cristianizado, ¿no? E donde, claro, estos países envoltos na brétema, nos ritos, nas tradicións, na saudade, perderan o rumbo histórico, perderan o seu rei Arturo, o seu guieiro, que logo se fixo Santiago, San Xurxo, San Martín, santos cabaleiros, ¿no? A necesidade de buscar un líder, de buscar un druida, que a historia tamén os irá dando malos, non? Malos, esa historia que ahora todos debemos revisar, hai que facer unha nova historia. Hai moitas cousas que políticamente son incorrectas. Galicia foi o inicio dun imperio usando a cruz, e usando detrás da cruz a espada, usando un apóstol que fixeron matamoros, que fixeron mata indios, e unha virxen do Pilar. O reino de Galicia e o reino de Aragón é un reino cristiano que vai facendo un imperio frente ao mundo musulmán, frente ao mundo islámico. Bueno, pois estas cousas, mira, ti, están nas tradicións, non? Esas aldeiñas que na noite do San Xoán se escoitan as campanas na lagoa de Don Niños, na lagoa de Valdoviño, en tantas lagoas como Orensana, Dantela, na miña terra do Carballiña, do Pozo do Lago, que din que na noite de San Xoán aqueles que teñen sensibilidade dos sentidos ben postos, que escoitan tocar as campanas de ciudades que foron castigadas, cidades que buscaban un imperio, que buscaban un ouro, pero veo a chuvia, veo a naturaleza e cubriunas de auga, non? A avaricia rompe saco. O sea que detrás desta historia, destas lendas, hai grandes contidos literarios. E eu sempre mirando pois a Irlanda ou mirando a Escocia, digo, home, eles que teñen esta riqueza, como a explotan? Por que un Harry Potter en Escocia, que esa Rowling, que tanto vende no cine e tantas cousas, que pudo ser en Galicia? Porque as mesmas historias, as mesmas tradicións están aí, non? Ou sea que Galicia, o noso punto de arranque, ten relación cultural, histórica, con o mundo inmediato. E a cultura, pois, son tradicións que transitan, que cambian, a cultura son creacións, son innovacións, pero a cultura tamén é saberse relacionar. E a relación, en un país de portos e de camiños como é Galicia, o máis inmediato é Bretaña, Irlanda, Gales, Escocia, todo ese mundo céltico, non?
Sardiñas ou chourizos, que asamos no lume esta noite?
Todo, porque toda festa supón luz, colorido, lume. O lume logo vai cambiando, faise pirotecnia, as grandes foguetes que salen ao aire. Ora, claro, eso tamén está prohibido polos lumes, pois veñen as proyeccións láser. A festa é color, é luz. A festa é reunirse alrededor de eso, é facer música, as orquestas, as nosas bandas, non falta o gaiteiro. Eso é o que fai a festa. E ao mesmo tempo, ao redor da música, a danza. Pero logo, claro, algo importante en toda reunión, que é a mesa civilizada e ben servida, cos produtos da terra, que a Santa Iglesia soupo facer deles Eucaristía e Misa, o pan e o viño, os pás de Galicia, os viños que hai de Galicia, e logo o queixo, que iso era o tradicional. Pero logo ven o saber de cada casa, que hai que expoñer neste escaparate festivo. Entón, como é época da sardiña, pro San Xoán a sardiña mollo o pan é unha incorporación que facemos nas últimas décadas. E veño o churrasco, e cada vez máis o churrasco e as variedades. Bueno, eso é fabuloso, porque efectivamente darlle vida ás nosas tradicións de un país, como dicían os vellos autobuses, levaban diante aqueles autobuses que levaban aos feirantes, dicía, feiras, festas e romerías. E así naceu un imperio importantísimo no mundo da comida de festa e de romería, os telderetes, cantos, establecementos, hai polo mundo cas tradicións culinarias de Galicia, cantas orquestas e bandas das millores que hai, pois, no Estado español e no mundo, e músicos que parten de Galicia, porque é un país que soupo celebrar a vida a través dos portos e dos camiños, e cas incorporacións que cada vez se van poñendo. Aquí fomos capaces de facer das festas paganas festas dedicadas aos santos, San Antonio, San Benito, San Xoán, San Pedro, Santiago, pero atención, logo fixemos as festas dedicadas aos produtos da terra, a festa do pulpo, do xamón, da lamprea, da sardiña, do cocido, do lacón con grelos, do grelo, e logo tamén outro tipo de festa que é conmemorativa histórica, festas de historia, festas de xudeos, festas célticas. Que repertorio inmenso, que riqueza literaria que non está aínda ben tratada. E como está ben tratada, ao fin e ao cabo, decimos, Galicia é un país máxico. Galicia será un país máxico, porque por moito que se sepa, seguirá sendo descoñecido. E é o desconocemento que dá ese carácter de máxico, non?
E como vai pasar a noite de San Xoán, Felipe Sanín?
Bueno, pois mira, eu agora salio para o Castro de Viladonga, que vou ver o Castro de Viladonga, foi onde me iniciei eu nos anos 70, en excavacións con Manuel Chamoso Lamas, é un castro moi a visitar. Apareceu unha cousa moi interesante estos días, hai unos medios, en relación precisamente con estas festas. Apareceu un machadiño con na cabeza dun machado para colgar, para presumir, un machado de cortar, e na cabeza do machado, ao lado onde leva parte da, do que o machado, o fío do machado, a cabeza dun touro. Machado que ten relación co touro bolio, o sacrificio do touro. O touro é un elemento que significa o sol, que significa a lúa, que significa o día, que significa a noite, que significa a vida, que significa a morte. E esa é a dialéctica, que é sol, luz, frente á lúa, que é a oscuridade, non? A vida e a morte, que ao fin e ao cabo é o que celebramos nestes días. Vou ao Castro de Viradonga, logo vereime para Coruña, irei collendo algún xoane, algún fiuncho, algún ourogo, ou sabugueiro, ou saúco, ou vieiteiro. Nome de vieiteiro que se lle dá porque é a planta bendita, a planta das meigas. O nome é sabugueiro, non? Tamén se chama xoane, porque son as plantas do San Xoán, con un carácter máxico. Entón, no camiño irei recollendo eso, poñerei no na miña jofaina, se estuvera na miña terra do Carballiño, a porta da casa faría unha fogueira, e seguramente sairei, porque na porta de algunha taberna ou por aí, pode haber unha mesiña para tomar unhas sardiñas, que é o que debe de ser. Reivindico as campas abertas para as grandes atraccións festivas, as fogueiras do San Xoán, as fogueiras dos Magostos, as fogueiras San Silvestre, que ven un circo, que ven a Orquesta Panorama ou a Orquesta París Noia, e que se poda poñer sin derrumbar o monumento, a fonte, o farolito austrohúngaro que puxo aí calquera alcalde, pois eso é o sentido común. E que a xente, pois tamén evite, porque efectivamente a masificación que é terrible, ¿no? Que xa estaba atentando contra o turismo, xa había manifestacións, etc. Hai tanto interés económico que estamos destruindo a propia convivencia, ¿no? Estamos loitando pola vida en contra da vida, e o ser humano, pues efectivamente, merece un respeto, que ollo, eso, o mundo oriental, o mundo xaponés, isto respétano moitísimo. Tamén comprometido no noso tempo, non? Eu conozco moito estas culturas, viaxo tamén ao Xapón, e eles isto cuidan moito, aínda que tamén se está occidentalizando, non? Están aparecendo pois esas cousas que de grandes innecesarias promiscuidades, non? Que tampouco favorecen demasiado, non?
Noite de San Xoán, que non me trabe cadela nin can. Felipe Senén, moitas grazas.
Pois eso é, que non nos trabe calquer malfado, que é o que significa o que acabas de contar agora, non? Que reine o humus, de donde deriva a palabra humanismo, a palabra ser humano, e humus é os catro elementos que nos dan a vida: o aire que respiramos, que está contaminado, a terra, co lixa, cos desperdicios, a auga, que ao fin e ao cabo o purifica todo, vence e incluso apaga o mesmo lume. Lume e auga son fundamentais, non? Pois veña, moitas grazas.
Un saúdo.
Grazas.